Gospod Čakš, Šarčevo vlado je pretreslo v kratkem času že kar nekaj odstopov, od poslanca LMŠ Darija Krajčiča zaradi tatvine sendviča, ki jo sam tako ne želi imenovati, do odstopa ministra, ki pokriva prioritetno področje, to je zdravstvo. Pred nekaj dnevi je situacijo v koaliciji kot politični amaterski cirkus opisal dr. Ivan Štuhec. Kakšen pa je vaš komentar na vse to dogajanje?
Ja, Marjan Šarec zdaj po eni strani skuša dajati vtis učinkovitega in operativnega voditelja, po drugi strani pa doživlja nekako erozijo vladne ekipe kot nobena druga vlada pred njim. Ne. Samo v pol leta je izgubila četrtino prvotne ministerske ekipe in pa še nek kupico nekih drugih državnih sekretarjev. Vse to kaže na to, da se vlada bolj kot z nekimi projekti, ki bi bili v tem trenutku pomembni za državo, ukvarja sama seboj oziroma z nekimi lastnimi kadrovskimi problemi in to je v bistvu čist nekaj drugega, kot nam recimo sliko predstavljajo srednji mediji.
V svojem komentarju na portalu domovina.je ste premijeja Šarca označili za Luko Dončiča slovenske politike, novinarja Bojana Požarja pa za Kristijana Ronalda slovenskega novinarstva. Zakaj?
Ja, zdaj, če smo natančni, v bistvu nisem gospoda Šarca kot Luko Dončiča slovenske politike označil jaz, temveč sem to samo karikiral, kajti tako so ga poimenovali mnenjski voditelji v osrednjem tisku, ki nekako skrbijo za gradnjo njegovega imidža. Ne. Sem pa to primero vezal na novinarja Bojana Prežarja, posebno zato, ker je mu je v pol leta uspel pravi političen hat-trik. To pomeni, odprl je afere, s katerimi je spodnesel tri ministre Šarčeve vlade. Ne. Slednje pa je recimo velik novinarski uspeh in če zato nekega Marjana Šarca primerjajo z Luko Dončićem, lahko Požarjev učinek v novinarskem smislu primerjamo z tem znamenitim portugalskim nogometašem.
Šarcu je v zadnjem času podpora rasla. Po teh javnomnenjskih anketah bi se znalo zgoditi, da zdaj podpora nekako bi šla navzdol po vseh teh pretresih?
Ja, zagotovo. Te trendi se že nakazujejo v prvi anketi in pričakujem, da bo tako tudi v naslednjih, ki prihajajo ta mesec. Namreč Šarec je vendarle v minulem mesecu naredil nekaj političnih napak. Ne. Najprej je razmeroma arogantno odrezal, če smem tako reči, skupno sodelovanje z liberalnimi strankami na evropskih volitvah. Slednje bi lahko naredil tudi na drugačen, manj poniževalen način za koalicijske partnerje in pričakujem, da se mu srednjeročno bo se mu bo to nedvomno vrnilo. Ne. Po drugi strani je pa s primerom Sendvič, ne, kjer, če se malo pohecamo, ni pokazal neke krščanske dimenzije odpuščanja ne, na neki relativno majhni zadevi, ne, postavil izredno visoke etične standarde, ki pa se v politiki pogosto vrnejo kot bumerang, kar smo lahko videli recimo v prejšnjem mandatu, kjer je politiko na tem gradil Miro Cerar, zdaj pa se že nahaja pod pragom uvrstitve v parlament in je zagotovo v tem smislu politično truplo. Tako da od tu naprej Šarec definitivno ne bo več rastel, samo vprašanje je, koliko bo uspel uvlažiti javnomnenjski palec.
No, veliko se govori tudi o stranki Levica, spet v zadnjem času njeno vodstvo je stranko Levica označilo za eno najpomembnejših političnih sil v državi na svojem. Kje se ta vpliv Levice najbolj kaže?
A ja, recimo, kaže se v tem, da Levica ob LMŠ-ju ključno krije politiko te države in da jo kot takšno obravnavajo tudi mediji. Ne? Če jo gledamo neke poročila, kakorkoli poročajo, kaj bo Levica v naslednjem obdobju dosegla svojim sporazumom in tako naprej. Ne? Pravkar prebiram ta famozni parafirani sporazum med koalicijo in pa zunaj za vladno partnerko Levico, ki recimo predvideva, da je ta nosilka nekih ključnih vladnih politik, ki demijo na področju ureditve trga dela in zaposlovanja, stanovanske ali pa celo zdravstvene politike. Ne? To so sicer področja, ki so v neki koalicijski ekipi bodi si v domeni nosilne vladne stranke, bodi si pa njene najpomembnejše partnerice in slepili bi se, če bi mislili, da Levica ni prav to, torej najpomembnejša vladna oziroma koalicijska partnerica liste Marjana Šarca. Ne. S to prednostjo, da hkrati ne prevzema odgovornosti za 10 drugih vladnih področij, ki so v tem sporazumu tako našteti in so recimo med njeno volilno bazo manj priljubljena. To je za njo dejansko zmagovita kombinacija in pa izrazito porazna za nekatere druge koalicijske partnerice, ki volivce iščejo v podobnem bazenu kot Levica.
Premier Marjan Šarec je v petek, ko je odstopil Samo Fakin, je še tisti dan iz klobuka potegnil novo ime, ki je sicer v zdravstvu dokaj znano, direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Aleša Šabedra. Kakšen se vam zdi ta predlog, gre morda za Šarčevo politično matematiko?
Koliko je slišati poznavalce, slednje pomeni neko nadaljevanje zdravstvene politike, kakršno je do sedaj vodila stranka modernega centra, kar pa državljanom, kot smo videli, ne prenaša zdaj ničesar otepljivega ali pa česarkoli dobrega, dokler so zdravi, mogoče, ampak zbolijo, pa je stvar drugačna. Zdaj, očitno so lobi znotraj zdravstvenega sistema premočni, da bi se jih resno lotil katerikoli minister ali pa katerakoli vlada. Zato samo od Šarčeve na tem področju ne pričakujem oziroma mislim, da ni smiselno pričakovati kaj več od nekega navideznega prerasporejanja stvari in pa sipanja v sistem dodatnega davkoplačevalskega denarja.
Še pod vprašanje. Mnogi se že sprašujejo, katero ime koalicijski ekipi je naslednje, ki se bo moralo zagovarjati pred odstopom ali pa pred razrešitvijo. Se vi tudi to sprašujete?
Seveda, da. Slejko prej bo na tlalu naslednji oziroma lahko že neke smernice vidimo, kam gre ta zadeva. Definitivno je v zadnjih mesecih pod udarom stranka SMC, torej stranka predsednika te stranke Mira Cerarja, in da se znamo, vse kaže njegovo ime. Tukaj je nekaj afer, ki so odprte in ki delno targetirajo tudi nanj. Je pa res, da nekdo, ki ima v vladi status predsednika, recimo pomembnega partnerja, sem z nekimi 9 poslanci, ima neko večjo zaščito. Teže ga je spodnesti z ministerskega mesta, ker se na ta način lahko ogrozi tudi celotna vladna koalicija. Tako da v tem smislu bo zanimivo, definitivno pa je stranka SMC trenutno na odstrelu, njen vpliv se drastično zmanjšuje in v ozadju se dogaja tudi čiščenje njenih kadrov, ki so bili postavljeni po različnih paradržavnih podjetjih v zadnjem mandatu.
Naj bo to za danes dovolj. Rok Čakš, najlepša hvala za malce globlji uvid v aktualno politično dogajanje.
Prosim.